Så er der for sidste gang fløjtet af i klubkampene rundt omkring i Europa. Og hvilken sæson med spænding helt til det sidste, hele vejen rundt. Sidste uge bød på en pokalfinale mellem OB og FC Midtjylland, hvor det var svært at spore, at de kom fra hver deres ende af ligaen. Derudover var vi vidner til en af de lidt kedeligere Champions League-finaler, hvor Real Madrid for 14. gang kunne løfte pokalen med de store ører mod Liverpool. Så vender vi selvfølgelig også Europa-playoff-kampen mellem Viborg og OB. Tilsammen blev der blot scoret 5 mål i de 3 kampe, og 2 af dem blev afgjort på straffespark. I dag forsøger vi at analysere de 3 kampe, før vi kigger videre mod de forestående landskampe i Nations League med danske briller på. Mit navn er Sebastian Peebles, jeg er jeres vært. På knappen i regien sidder min producer Kasper Damgaard Christensen og holder mig i ørerne. I dag har vi 3 flotte fyre med i panelet, som har enormt flotte karriere bag sig, både i ind- og udland. Første mand er dig, Kim Vilfort. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Du behøver ikke den store introduktion. Du har jo 7 danske mesterskaber i rygsækken, og så var der jo et mål i en eller anden finale i 1992, som du var lidt inde over. Er du klar til at indrømme, at der var hånd på bolden?
Nej, dommeren dømte ikke, vel? Er det rigtigt?
Der var ikke noget bare, var det det?
Nej, det tror jeg faktisk har været en fordel for mig. Så.
Okay.
I dag er du tilknyttet Brøndbys administration, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan kan det egentlig være, at du aldrig har gået cheftrænervejen?
Ja, men det dengang jeg stoppede med fodbold, så var det der, som kan sige, at akademierne i Danmark ligesom begyndte at være noget grøde i. Det vil sige, at der kom nogle ansatte, og der begyndte at komme kontrakter på ungdomsniveau. Så der blev ligesom brug for lidt mere en frivillig til at administrere den del. Og det var så der, jeg startede og var lidt træner. Altså ikke cheftræner som sådan, men histerpist. Men så er det andet jo vokset så voldsomt, alt det, der foregår udenom det, der foregår på græsplænen. Så der er sådan set rigeligt af den slags også, og det er så det endte.
Så skal vi også byde velkommen til Mark Strudal. Velkommen til.
Tusind tak.
Du har jo været en del af fodbold-FM-panelet utallige gange før, og har også en stor karriere bag dig med titler i både ind- og udland samt en masse mål. Og du har jo specialiseret dig i det med at være angrebstræner.
Ja, det er også en del af det. Jeg tror efterhånden, jeg har været alt. På nær måske sportschef og sportsdirektør, ja, så tror jeg, jeg har været alle rollerne igennem i diverse klubber, men det er rigtigt. Selve afslutningsdelen, vil jeg hellere kalde det, har altid interesseret mig rigtig meget jo. Så det er jo afslutningstræning for alle spillere på holdet. Måske lige på nær keeperen, måske lige i overkanten.
Der var jo sådan en OB-keeper, der godt kunne have brugt lidt træning.
Ja, det kunne godt være, ja. Men jeg tror, alle de andre positioner har jo sådan set behov for det på en eller anden måde. Så kommer de jo også ind i nogle situationer, hvor de kommer til afslutninger.
Med al den erfaring, du har inden for det område, har du så et bud på, hvorfor de store Superliga-hold har haft så svært ved at score mål i den her sæson?
Ja, det er i hvert fald rigtigt, det du siger. Når man begynder at kigge på de enkelte hold, så både lidt i forhold til at skabe de store chancer, men også udnyttelsen af dem har ikke været særlig god. Flere af dem har scoret meget, meget få mål. Jamen altså, jeg har jo snart slået på trummen, og det her i rigtig mange år. Altså, hvor jeg tit har sagt, at vi burde jo gøre noget mere i den individuelle træning. Og det er jo sjovt, når vi altid kigger på målmandsdelene, der har vi jo lige så langt, vi alle sammen her kan huske tilbage, har der altid været en målmandstræner til at tage sig af dem. Yeah. Så det her målmandstrænerteam der og spillerne, men det har man jo aldrig gjort i den anden ende. Det er i hvert fald få steder, hvor jeg ser forsvarstrænere, og jeg ser angrebstrænere eller afslutningstrænere for den sags skyld. Så det er jo noget med også at dygtiggøre spillerne ud fra de positioner, de er i. Og det synes jeg måske, at vi forsømmer lidt. Også hvis vi sammenligner os lidt med udlandet, så er der jo også lande, vi sammenligner os med, kan sammenligne os med, både sådan spillermæssigt, men også indbyggermæssigt, som Schweiz, Spanien osv. De har det jo integreret i deres klubber, og også i deres talentudviklingsmanualer. Men der er vi desværre ikke rigtigt. Der burde vi gøre noget mere, og det er jo også det, som er interessant, når vi snakker landshold og sådan noget, det er, at vi skal nok gøre noget mere, hvis vi vil blive ved med at være blandt de 10 bedste.
Som sidste mand i dagens panel, der har vi dig, Dan Jolsen, som har optrådt mere end 300 gange i den danske Superliga, og det er også blevet til en enkelt optræden i den rød-hvide landsholdstrøje. Velkommen til.
Tak for det.
I dag befinder du dig stadig i fodboldverdenen, men som agent.
Ja.
Savner du at fodboldstøvler på til hverdag?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Når man sidder og ser en pokalfinale her på Brøndby Stadion, så savner man da lidt at spille i FCM igen, men... men ikke på den måde. Karrieren sluttede, og det var fint.
For få timer siden så løb nyheden ind om Bayern Münchens ultimative topscorer Robert Lewandowski ikke vil blive i klubben, på trods af, at han har et år tilbage af sin kontrakt. Tror I, at det er sandheden, at han vil væk fra klubben, eller prøver han bare sådan at få en bedre forhandlingsposition? Danny, du er agent jo.
Ja, så derfor har jeg alle svar. Jeg kunne godt forestille mig, at han gerne vil prøve noget nyt. Han har været der i rigtig, rigtig mange år og har gjort det fantastisk. Så han gerne vil skifte til en af de endnu større klubber, det kunne jeg godt se.
Betragter du Barcelona som en større klub end Bayern?
Ja, det gør jeg. Faktisk.
Fordi forlydnerne går netop på, at han skal til Barcelona, men er det overhovedet en holdbar løsning for sådan en klub som Barcelona, der går og slås rigtig meget med deres økonomiske situation? Jeg hørte senest her, at de har lavet problemer med at skrive under på en kontraktforlængelse med Sergio Roberto, fordi der simpelthen ikke var penge nok i klubben. Er det sådan en rigtig beslutning at gå efter en spiller som Lewandowski nu?
Det lyder usandsynligt, kan man sige, men der er jo også andre klubber, der går interesseret. Der var også noget med en Mbappé, der ikke lige kom det sted hen, som man havde forventet. Det kan godt være, man kan finde en anden løsning der så.
Vi er glade for, at I er med i studiet i dag, drenge. Og I har fået en opgave, I skulle medbringe et skulderklap og en takling hver. Mark, vil du starte med din takling?
Ja, det vil jeg gerne. Altså, der har jo været rigtig mange finaler på den her tid af året, og dem har man jo siddet og nyt. Men jeg, der, hvor det irriterede mig voldsomt, det var jo alt det her tumult, der var omkring vores Champions League-finale og udsættelsen af den. Det synes jeg godt nok er skidt for fodbolden generelt, og dårlige signaler at sende, og nogle ting, vi absolut inden for fodboldverden skal have styr på fremover. Det skal ikke ske, og slet ikke til så stor en, ja, det skal slet ikke ske nogen steder, men så lige frem til sådan en finale, som er en af de største sportsbegivenheder, der er på året, det synes jeg var rigtig, rigtig træls. Så det var min takling.
Kim?
Ja, altså, det var faktisk lidt i samme stil, fordi nu har vi jo i, hvad skal vi sige, de sidste tre uger, eller meget det er, til forskellige kampe, oplevet nogle ting omkring fodboldkampene, som bare har forstyrret hele billedet, og som egentlig tager fokus fra det, vi helst vil. Og nogle sammenhænger har det måske været en gruppe, eller forholdsvis glade, der har løbet på banen, men der ryger altid nogle andre med i det system hele tiden, så der har været noget omkring fyrkeri, og der er forskellige andre ting. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at der til mange af de vigtige store kampe har været snakket lige så meget, hvis ikke mere, om det, der ikke foregik på banen, men uden for banen. Det synes jeg er ærgerligt.
Der var jo to helt forfærdelige episoder i bare i går, jo, hvor du havde Saint-Étienne, jo, hvor deres fans stormede og angreb faktisk holdet, hvor spillerne var nødt til at flygte ud fra banen på baggrund af, at de havde tabt den her nedrykningskamp. Også Ado Den Haag i den hollandske anden division havde vist også problemer i forhold til en oprykningskamp, som de også tabte.
Du så det også i Citys kamp, da de blev mestre, ikke? Det var også at løbe ind på banen, der skete også tumult, der var også nogen, der fik nikke skaller og.
Men hvad tror du lige nu, vi er ved det her? Er der sket en brist i forhold til sikkerhed? Går man mindre op i sikkerheden? Altså, hvordan kan det lige pludselig ske, når det ikke har været et problem før, men i så stort et omfang nu er blevet et problem over bare de sidste par måneder?
Ja, jeg ved ikke, om det kan lige smitte, da det sker første gang. I hvert fald det med at ryge på, komme på banen, og som der er vel en 3-4 kampe, der er sket. Det tør jeg ikke lige sige, om det er sådan noget, der lige smitter til det næste. Og man ved jo godt, at hvis de første 10 ryger ind på banen, så gør alle de andre det også. De trækker lige pludselig nogen med. Så det er ikke det, jeg tror ikke, det har været intentionen, men så sker der et eller andet.
Danny, tackling?
Tackling? Jamen, jeg har faktisk valgt Superliga-strukturen i forhold til den playoff-kamp, vi havde her. Jeg synes egentlig, at du som nummer 7 i den danske Superliga kan ende med at få Europa. Det synes jeg ikke er okay. Så jeg synes egentlig, at man skulle kigge lidt på strukturen i forhold til, at det er dem, der ligger øverst oppe, som kan få de europapladser. Så det håber jeg bliver lavet om.
Hvad forestiller du dig, hvis man tænker, der skulle være en eller anden gulerod?
Det kunne være ekstra tv-penge, eller hvad det nu skulle være. Ikke? Det er også super vigtigt for klubberne at tjene nogle ekstra penge på det, så det kunne det være. Jeg synes bare, når man har en 7. plads, og du så skal møde nummer 4 eller 5, at du så ender med at tage en europaplads for dem, som egentlig har fortjent det. Det synes jeg er forkert.
Har du også et skulderklap med?
Et skulderklap, jamen det har jeg også. Det er faktisk i den samme kamp, men så vil jeg jo gerne give skulderklappet til Viborg for deres første sæson i Superligaen tilbage, at de så går hen og så kommer i Europa. Det synes jeg er rigtig, rigtig flot. Så et stort skulderklap til dem. Også i forhold til deres præstation generelt over sæsonen har de været rigtig, rigtig gode.
Kim?
Ja, men altså, jeg synes, den måde, som det lykkedes AGF at tage afsked med David Nielsen, trods alt det, der har været hele vejen op, det kunne jeg egentlig meget godt lide, at det kunne lade sig gøre, også fordi vi ved jo, hvad der kan ske i fodbold. Vi ved, når resultaterne ikke er der, og hvad der ellers kan komme ud af sådan noget, så synes jeg egentlig, at det var faktisk en positiv oplevelse at se, at det kunne godt lade sig gøre, selvom ingen tvivl om det, at det sidste halve år, måske mere, ikke har været hvad skal vi sige, sportsligt særlig godt, så synes jeg faktisk, at det var en god måde, tror jeg, for ham at få sluttet af alligevel på noget, der en pæn del af tiden faktisk har gået rigtig godt.
Og Mark?
Jamen, jeg har taget lidt i tråd med Danny med de der kære oprykker, altså to oprykker i Viborg og Silkeborg, som begge to kommer i Europa. Jeg kan ikke lige huske, selvom jeg efterhånden også har været en gammel dreng. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det sidste skete, at to oprykkere rykker direkte i Europa.
Ja, hvis det nogensinde er sket.
Ja, præcis, så kvalificerer sig til det. Det synes jeg er lidt vildt, men fortæller jo også en fantastisk historie om de to klubber. Og også netop på Silkeborg, som Michael Nielsen, der har lavet et fantastisk stykke arbejde derovre. Det har jo hele klubben og hele staben, og jeg er godt klar over, det er jo ikke en enkelt mand. Men igen, den her med at have en strategi, holde sig til sin strategi, ikke bare træffe hurtige og impulsive beslutninger, sådan følelsesmæssige beslutninger, man holder fast i en mand, som så skaber oprykninger og får med Superligaen og laver sådan en sæson her, det synes jeg skaber respekt, men skaber også meget tiltro til, at der er nogle ledelser og nogle rent, der godt kan bevare følelserne nogenlunde nede, og så tænke lidt mere rationelt og fornuftigt, og det synes jeg er et godt eksempel på det, men det er rigtig godt arbejde selvfølgelig for begge klubber. Så er det selvfølgelig næste skridt, det er jo så at sige, hvad betyder det så for dansk fodbold og vores point, vi henter internationalt? Det må vi så se på, men det ændrer i hvert fald ikke på, at de to præstationer for de to klubber har været historiske, kan vi godt sige.
Det er rart med sådan nogle succeshistorier, når man også kigger på, hvad der er sket i Esbjerg og Sønderjyske, og sådan der, man kan se, at der er nogle danske fodboldklubber, der godt kan finde ud af at drive en klub ordentligt, uden at smadre det fuldstændig. Vi skal også lige have et par af lytternes skulderklap og taklinger med. Jesper Rune Harald Sørensen, som er nærmest er fast del af panelet efterhånden, han har skulderklap til Conference League, der på trods af alle nedgørelserne tydeligt betød meget for Roma at vinde. Takling til FC Midtjylland. Det burde ikke være et problem at sælge alle sine billetter til en pokalfinale. Så langt er der så heller ikke fra Herning til Brøndby. Og så er der fra Martin Frederiksen skulderklap til Mourinho for at have vundet både CL, EL og nu også Conference League. Han er en legende. Tackling. Det er skræmmende at se, hvordan pitch invasions har udviklet sig, og i går var der skræmmende scener, da Saint-Étienne rykkede ud af Ligue 1, hvor fansene stormede banen og kastede romerlys efter sit eget hold. Det holder ikke. Striverne for Fyn var tilbage i finalen i pokalturneringen for første gang i 15 år, hvilket kunne ses på lægterne på Brøndby Stadion. Modstanderen var dog ikke en nem en af slagsen, hvor Bo Henriksens hævntørstige mandskab var mødt frem efter, at han måtte tage til takke med sølv i Superligaen. Det var ikke den smukkeste omgang fodbold til dato, men intensiteten og nerven var ikke til at tage fejl af, efter at finalen blev afgjort på straffesparkskonkurrence, som midtjyderne var køligst i. Var det retfærdigt, at FC Midtjylland trak sig sejrsrigt ud af opgøret?
Det var retfærdigt. Altså det der med fortjent og retfærdigt fodbold, altså der spiller jo så mange faktorer ind, så skal man kigge på rigtig, rigtig mange parametre og begynde at gøre det op. Hvis man er meget nøgtern og ser sådan på kampens udvikling, så synes jeg, at i min bog, der er OB rigtig godt med, synes jeg, i største del af den ordinære spilletid, i hvert fald 60-70 minutter, og så kommer FCM stille og roligt og altså mere og mere ind i kampen, og så synes jeg derfra også i en forlænget spilletid, der synes jeg, de er mest dominerende og ligner mere et hold, der er tæt på at vinde. Men jeg synes, på den måde rent spillemæssigt, så synes jeg, at kampen var delt meget godt op og lige op mellem de to hold, faktisk. Og det er vel også meget godt symboliseret ved, at det så ender i en strafsparkskonkurrence til sidst, hvor vi alle sammen ved, at det er bitte små marginaler, der spiller ind.
Er I enig i den antagelse, at det var en lige kamp mellem de to hold, eller synes I, der var nogen, der præsterede bedre end de andre?
Jeg vil sige, i forhold til min foretag af kampen, der troede jeg faktisk, at Midtjylland ville være klart bedre end OB på dagen. Men jeg synes, at OB kom og bød Midtjylland rigtig godt op til dans. Og som Mark også siger, de første 60-70 minutter kunne de måske også have været foran med en eller to. Man mangler lidt skarphed. Men hvis man ser det sidste af kampen, der synes jeg egentlig, det er fortjent nok, at det er FCM, der løber med det. Men generelt så synes jeg, det var en meget, meget sløj finale. Meget, meget skuffende finale, hvor det egentlig var begge holds fans, som jeg synes ligesom skabte kampen, og ikke så meget spillet på banen.
Ja, man kan sige, det var nerven i, at det stadig stod 0-0 til sidst, hvem der skulle løbe med det, der gjorde det interessant, ikke? Og så synes jeg, at rammen var god. Altså, jeg synes, Brøndby Stadion, pokalfinalen klædte Brøndby Stadion. Den var fyldt, der var en super intensitet tæt på banen. Det kan alle lide. Jeg har følelse med græsset og med spilleren derinde, så det synes jeg også var rigtig positivt. Men selve spillemæssigt, der var det en lidt flad oplevelse.
Og det var også, du kunne heller ikke sådan, når du sad efter kampen og tænkte, hvem bliver årets pokalfejler, du kunne ikke rigtig finde en, synes jeg, hvor der ligesom havde ydet den ekstraordinære præstation. Og at det så blev Okusun, synes jeg var okay, men der var ikke en, der virkelig brændte finalen af og virkelig viste på sit topniveau. Så det var mega synd for kampen.
Ja, så altså jeg synes, det var sådan en kamp. Så hvis der skulle være en vinder, og det skulle der jo være i den kamp, så synes jeg, det var okay, det blev Midtjylland. Men altså, reelt, så skulle den jo bare have været et point til hver. Men det gør man jo ikke i en pokalfinal.
Men hvordan kan det være, at FC Midtjylland falder så meget igennem? Fordi vi må antage, at de har et væsentligt bedre hold, i hvert fald på papiret, end OB har. Også hvis vi bare kigger på det resultatmæssige i den her sæson. Så hvorfor er det, de falder så meget igennem i den her kamp?
Jeg vil så lige justere lidt. De har et væsentligt bedre spillere. Det er ikke det samme som at have et bedre hold. Det er måske der, den hænger lidt, tror jeg.
Okay. Så det var den manglende holdpræstation fra FC Midtjylland, eller hvordan?
Ja, det er, hvis du ser hele sæsonen igennem, har vi jo generelt haft en manglende holdpræstation fra FCM. Jeg synes ikke, at de har spillet særlig sprudlende. Jeg synes, det er meget få kampe, hvor at det har været holdet, der ligesom har spillet godt. Ellers har det været en Anders Dreyer eller en Evander, som har lavet noget ekstraordinært selv. Så jeg synes ikke, at FCM har spillet på det niveau, som man egentlig kunne forvente i forhold til de spillere, de har.
Og så kan man også sidst krydre den med at sige, at så har OB også været en stigende kurve, formkurve, altså blevet bedre og bedre hen over sæsonen, så det har måske også gjort det, samtidig med et hold, der ikke har leveret og dykket lidt som hold, og har levet lidt på individualisterne, så har de netop mødt et godt hold, som bliver mere og mere sammentømret og fasttømret, ikke? Og ligger jo også et rigtig, rigtig fint pres, synes jeg, netop i den første gode times tid på Midtjylland, hvor de ikke kreerer ret meget. Altså, så.
Og OB har de kommer fra at skulle spille om nedrykning, og så lige pludselig så kommer de ud over det, og så får de lov, eller spiller sig til at komme til en pokalfinal, og lige pludselig på 2 måneder, så er de mentalt et helt andet sted i forhold til det, de kan opleve.
Men
det tror jeg også virker godt.
Men så god har OB da heller ikke været. Altså, de misser jo 7. pladsen til Viborg, for eksempel, her på de sidste par runder, ikke? Taber også, altså, var det til Sønderjyske, de taber, ikke? Altså, det, så de kommer heller ikke helt ind til den her kamp, bare fuldstændig flyvende, og har bare masser af gode præstationer i ryggen, og sådan, altså, på den måde står de vel lige med FC Midtjylland til den her kamp i forhold til.
Om de har en pokalfinale i baghovedet i forhold til de kampe, trods alt. Midtjylland kommer til pokalfinalen formentlig med en skuffelse et eller andet sted over, at de ikke bliver mester. Det tror jeg et eller andet sted. Efterfølgende måske ikke en kæmpe skuffelse, men dog en lille skuffelse, det tror jeg.
Nu er du inde på det, Kim, at FC Midtjylland ikke rigtig har spillet som et hold i den her sæson. Hvem bærer ansvaret for det?
Det er ikke helt så simpelt, men det hænger selvfølgelig sammen med sammensætningen af truppen. Der er mange ting, der kommer ind, men jeg tror det hænger sammen med sammensætningen af truppen. Det hænger også sammen med, hvor lang tid spillere spiller sammen. Altså, jo længere tid spillere spiller sammen, jo bedre hold får de. Og så bliver der mere basis for, at de kan vise de ting, som de jo reelt har i deres potentiale. Så der, hvis man skifter meget ud hele tiden, så er det sværere at få holdet til at fungere. Så er det, at man skal overhive de individuelle kvaliteter frem.
Var det forkerte hold, at Bo Henriksen havde sat på holdkortet her til kampen i forhold til at skulle spille som et hold? Skulle han have sat nogle andre spillere ind?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej.
Men jeg tror også, at der er også en anden vigtig pointe, og så kan man sige, at medierne er vant til at skulle levere. Men sæsonen har ikke været fantastisk, selvom de har været i toppen, vel? Det er også det, vi sidder og siger, at det jo ikke har været sprudende fodbold fra dem, eller overbevisende fodbold fra dem, og jeg tror også, der lå et voldsomt pres på dem som klub, og i og for sig også på spillerne om, at de vidste godt, at den her sæson, den levede lidt på den her pokalfinale til sidst. Hvis sæsonen skulle betegnes som bestået og okay, så skulle den pokal hjem. Og det er jo selvfølgelig også et voldsomt tryk at gå ind med i én kamp og skal gøre det. Hele sæsonen, den hviler på én kamp, og jeg tror, når jeg siger hviler, så tror jeg også, at Bo har været presset mere, end vi måske aner på den her kamp, også med at skulle i hvert fald have den pokal hjem, altså også med det budget og det, der var investeret i spillertrup og sådan ting. Der ligger det jo i korten, at vi skal vinde noget som klub, og i og med, at man heller ikke blev mester sidst, så lå det i hvert fald i min optik, at de skulle have noget i år. De skulle have en eller anden pokaler med hjem i år.
OB, de forsøgte sig jo med Tverskov på midtbanen. Hvordan synes I, det lykkedes?
Jeg synes, Tverskov har fungeret fint på sin midtbane. De fleste gange, han har været der. Jeg synes, han har været god til at læse spillet, bruger sin fysik godt, og samtidig, selvom han er stærk fysisk, er han også boldfast, og har på den måde været en vigtig brik, synes jeg, for OB's defensiv. Så jeg synes, at det er en spiller, som er klog og kan spille flere positioner. Det er jo rart at have sådan en spiller som træner. Jeg kunne tale lidt for mig selv som cheftræner, men både kan bruge ham i forsvar, og man kan også køre ham op på midtbanen, alt efter hvilken kamp du har. Altså, at have de der taktiske muligheder ved at have en Tverskov, det er positivt. Og så også med hans niveau, jeg synes, det har været fint.
Ja, han har vel også sin andel af æren af OB lidt eller andet sted overrasket i så det sige, første 60-70 minutter. I hvert fald i forhold til det initiativ, de havde i forhold til Midtjylland, det hænger jo også sammen med det, det tror jeg.
I forhold til forventningerne i kampen, så må man vel sige, at OB de klarer sig bedst i og med, at de jo spillede mere eller mindre lige op med FC Midtjylland. Hvad gjorde de rigtigt i den her kamp, OB?
Altså det, jeg så i hvert fald først, og det kan jo så godt være, at det var så igen høne eller ikke, var det fordi, at FCM var meget presset, jeg kan sige, eller lå under for det her pres, og var lidt passiv og lidt låste måske i starten af deres spil. Og på den måde, det slet ikke kom til udtryk. Så jeg synes i hvert fald også, at OB kom ud med en dejlig aggressivitet, gik også højere på Midtjylland og risikerede noget mere, prøvede at tage initiativ i kampen, og det gjorde i hvert fald, at Midtjylland i hvert fald ikke fik sat spillet og ikke kom ind i den rytme, de gerne ville. Det slog i hvert fald deres rytme i stykker. Og det er også det, vi sidder og taler lidt om her. Vi har ikke rigtig set det her flow og den her rytme fra Midtjylland igennem hele sæsonen, faktisk. Og det var et meget godt billede på det her igen de første 60-70 minutter, hvor at der er ikke rigtig noget, der hænger sammen for Midtjylland. Der bliver ikke sat noget sammen. De har ikke nogen gode passager i spillet eller på bolden, hvor de kontrollerer kampen på bolden eller noget overhovedet ikke. Altså, den er åben. Og det er lidt tankevækkende for et hold alligevel med den styrke, der ligger individuelt, som vi også snakker om her, ikke? Men det er jo ikke alt, som Kim også ind på. Der er jo også det holdmæssige, det er også relationer, der skal sidde i skabet, ikke?
Ja, det skulle jeg sige. Men hvad kan man ellers gøre ud over det relationelle, som jo altid vil kræve noget tid at få opbygget? Men kan man gøre noget lige nu og her, når det ikke fungerer på den måde, som Mark taler om her?
Jamen, man kan jo altid kigge på, hvad spillertrup du har, og så er det selvfølgelig også træners opgave at finde ud af, hvad passer måske en lille smule i forhold til modstanderne, men hvad passer i forhold til os også. Hvordan får vi det til at hænge sammen? Der skal man jo kende spillerne rigtig godt, og også lige vide, hvad foregår der internt i nogle af de sammenhænge der, ikke? Og det gør de selvfølgelig, også trænerne op til kampen, men hvis man skifter meget, så tror jeg også desværre at få de ting til at hænge sammen, fordi så ender man måske også med at forsøge, fordi specielt Midtjylland, de er jo under et pres, at de skal helst have resultater hele tiden. De har ikke et halvt år, hvor de ligesom kan øve sig i at få de der sådan, ting til at fungere med relationerne til hinanden, fordi det er en svær kamp hver gang, og den skal vindes, og hvis ikke lige man fører 3-0, så er det tryk på. Så den der ro til at få sådan nogle relationer, hvor man kan øve sig på lidt lettere måder, den er der ikke meget tid til, slet ikke med den Superliga-form, vi har i dag, hvor der kommer lidt ekstra pres på, fordi man deler turneringen og sådan nogle ting, ikke? Så...
Men kan det overhovedet lade sig gøre at opbygge relationer så ordentligt i den danske Superliga, som jo altid vil nærmest kunne skyde de bedste spillere af sted, om man så er Silkeborg, der sikkert skal af med Wallis nu, eller man er FCK, der skal af med Pep Biel eller Falk, eller hvad ved jeg. Altså, kan man så overhovedet opbygge noget relationelt, hvis det er så?
Altså, jeg har været med til en snak, hvor vi kom lidt rundt om. Silkeborg har været nede i den næstbedste række, har måske kunne spille og få det der øvet, fordi de var det bedste hold dernede, og så kommer de op i den bedste række, og så bliver vi alle sammen lidt overrasket over, hvor godt det fungerer, de der relationer spillerne imellem. Er det fordi de, jeg siger ikke gratis, men er det fordi de under lidt lettere omstændigheder får lov at øve sig et helt år, og så har haft succes med det og fået bygget det stille og roligt på, så har de været rigtig godt forberedt til det, fordi der er jo ingen tvivl om, at det er dem, der har set bedst ud i Superligaen i år, hvis vi snakker den del af spillet. Det er der slet ingen tvivl om.
Men hvad gør de så nu, når Wallis ryger og Brink ryger, Helinus ryger og sådan noget, og alle relationerne er væk? Ja, så er de bare en tur ned og vende igen, og så starte forfra dernede i første division, eller hvad?
Det, så undervurderer du måske Ken Nielsens evner som
træner. Nej, jeg fisker bare efter, hvordan man ligesom kan opbygge de her relationelle ting, som
åbenbart. Men det er jo det der, hvor også man nævner før, at nu er de kvalificeret sig til Europa, og det er jo det, der godt kan koste os noget ved de her koefficienter, der er internationale, ikke? Fordi der ryger jo nogle af spillerne for de her hold. Det har vi jo set år på år. Altså, de bliver jo solgt, og vi kan diskutere meget om det er forkert, at vi kalder os en udviklingsliga, men det er jo igen det der med, at vi vi får stadig større transfersummer ind, end det vi køber for, så på den måde må vi jo være en udviklingsliga, kan man sige stadigvæk. Og der er jo klart, at de der hold, der har succes, de mister deres profiler. Og det tager tid igen at køre nogle nye ind. Det, man kan så håbe på, det er jo, som Kim også lidt inde på, at de cheftrænere og de sportschefer, der er i klubberne, har med rettidig omhovedet sørget for, at der er måske en ekstra eller to, der står i kulissen, så når man mister en, så har man måske både en i klubben, men du har også allerede en klart, som du kan hente ind. Så du har altså to spillere, der garderer op på hver position, som du mener passer ind i konceptet, som du relativt måske hurtigt kan få til at fungere i dit koncept. Ikke? Så det er jo det, klubberne mange gange gør, og nogle gange gør, det er, at man har i hvert fald, mere eller mindre i hvert fald, tre spillere til en position. Det kan godt være, at den ene ikke er i klubben endnu, men der er i hvert fald to på positionen som minimum, og man har også måske den tredje, enten i egen talentudvikling, stående klar i kulissen, som måske mangler lidt hår på brystet, som man siger, lidt rutine og lidt erfaring. Men man har eventuelt også ham, man kan hente ud. Man ved, hvor man skal hente ham henne, i hvilken klub man kan hente ham, til en relativt fornuftig penge, ikke? Igen. Og en, man så også måske kan udvikle på, og så også igen sælge dyre, som jeg var inde på. Ikke? Men det er de der mekanismer, du har, der hvor vi er i Danmark. Ikke?
Og det var det, tænker som FCK jo var sindssygt god til under Solbakken. Altså hvor man hele tiden vidste, jo allerede, når vi skal sælge ham her til sommer, så købte man allerede en og kørte ham ind fra vinter af, og så videre.
Ja, og så det, hænger det også lidt, om du sælger to spillere, eller der er fem spillere, der forsvinder. Det hænger jo også lidt sammen med de ting der.
Ja. Den her kamp mellem FC Midtjylland og OB, den blev afgjort på straffespark, og det gjorde kampen i går mellem Viborg og OB også. Både Okusun og Kasper Larsen blev skurkende for OB, da de brændte for Elmeter Pletten. Altså, kan I prøve at sætte ord på, nu har alle sammen selv prøvet at stå der, og Danny, du har også stået og skulle sparke straffespark før. Hvorfor er det så svært, når man står i de her situationer, for at gå ud fra, at man sparker 9,8 ud af 10 gange på træningsbanen?
Ja, men det er jo bare noget andet, når du står i en finale, der er bare større pres, så det... Jeg tror, spillerne en gang imellem kan gøre forkert, det er egentlig, at de beslutter sig noget, og så laver de om på deres beslutning til sidst, hvor de straffespark, jeg har sparket, jeg har altid besluttet mig inden, hvor jeg vil sparke, fordi så er jeg mere fokuseret på at sætte den der. Så jeg tror, at med det pres, der ligger i sådan en finale der, der skal du virkelig være skarp på at vide, hvor du vil sparke den.
Men med den viden, hvordan kan det så være, at der er nogen, der ombestemmer sig, når de står der?
Men det er jo, fordi du mange gange, inden du skal sparke, du har så lang tid nogle gange, inden du sparker, til at tænke. Altså, det er jo mennesker, vi har med at gøre. De står hele tiden og tænker og ser på situationen, og en keeper, der også kan lave nogle ting, nogle bevægelser, der gør måske lige pludselig, at man ombestemmer sig, mens man står der, fordi man har set det før. Ikke? Og vi ved også, at keeperne forbereder sig også på, hvis det nu er en skytte, som er vant til at sparke, ikke? Så har målmanden jo også ligget og kigget på alle deres spark op til sådan en finale for at forberede sig på det her spark. Og hvor de kan se, okay, når han står nøjagtigt på den måde, så 9 ud af 10 gange, så sparker han så i højre side, for eksempel. Ikke? Og det er jo nogle af de tanker, der også går igennem der som spiller, siger, okay, er det det, han nu har udset nu, at jeg sparker min normale side? Går han nu til den side? Skal jeg lave det om i dag, eller skal jeg ikke lave det om i dag? Altså, der er jo rigtig mange faktorer igen, der spiller ind, ud over det der pres, som det selvfølgelig er udefra, og vigtigt er at vinde for en hel klub og et helt hold, som Danny også var inde på. Men det er det der med, at du får tid til at tænke over situationen, og du lægger mærke til alle mulige andre ting lige pludselig, i stedet for kun at holde fokus på det letteste, det er at ramme bolden faktisk korrekt.
Og en strafbar konkurrence, der har du også minimum 5, der sparker. Det vil sige, du har nogen, som ikke nødvendigvis er så rutineret i at sparke strafspark. Har man normalt 1, 2, 3 stykker. Ikke? Så der er også nogen der, som ikke så tit står i situationen. Og et straffespark i en turneringskamp er lidt anderledes i en strafbar konkurrence. Det er ikke helt den samme slags straffe. Man kan ofte bedre leve med at brænde i selve en kamp, fordi det kan man nå at redde igen, eller også så fører man måske i forvejen 2-0, eller hvad det nu kan være. Ikke?
Søndag aften var der dømt drama for alle pengene, da playoff-kampen mellem AaB og Viborg skulle afgøres fra straffesparkspletten. Nordjyderne havde i vinter stjålet Viborgs daværende træner Lars Friis, og som erstatning hævde Viborg AaB's tidligere cheftræner Jakob Friis ind, og derfor var der flere kampe i kampen. Ligegyldigt hvilken tilgang man havde til kampen, formåede AaB at gå fra store muligheder for bronze tidligere på foråret til en femteplads i mesterskabsspillet, som blev toppet med et nederlag til Viborg efter straffesparkskonkurrencen. Først og fremmest vil jeg gerne høre, du var allerede inde på det med i forhold til din tackling, Danny, men altså, hvad er jeres personlige holdning til, at Viborg først får deres endegyldige modstander at vide torsdag aften, altså da pokalfinalen er blevet spillet færdig?
Det synes jeg er okay. Det er jo bare sådan, strukturen er. Så...
Ja. Men det ødelægger ikke noget i forhold til forberedelsen, at man kun lige har...
Nej, altså der er jo mange andre gange, hvor, som Kim har været inde på med den her turneringsstruktur, vi har, og Danny også været inde på, det er, at vi spiller jo trekampsuger nogle gange, hvor der har du i forvejen kun en eller to dage til at at tage fat på den nye modstander rent taktisk og forholde dig til det som træner. Så man er jo relativt vant til ved at sige, at arbejde inden for en kort tidsramme, at du kun har 2-3 dage til en ny modstander at sætte sig ind i det. Få den gamle ud af hovedet, nyt fokus. Så det er både stab, trænerstab og spillere vant til i dag.
Det var vel værre for Brøndby.
Ja.
Der vidste, om de...
De kunne have gået tidligere på sommerferie.
Det er jo det, ikke? Ja. At de skulle gå og vente.
Ja. Ja. Jeg tror, at Viborg de har taget den sådan, at alternativet til ikke at skulle sidde og vente, det var, at de var blevet nummer 8 eller rykket ned. Så det tror jeg, de er godt tilfreds med. Ja.
Men hvad tænker I to så om det her med, at 7. pladsen får lov til at spille den her kvalkamp om Europa?
Som fodboldromantiker, der synes man, det er lidt underligt. Men det er jo ikke sådan, det er i dag altid. Jo. Altså, der er jeg på linje med det, der blev sagt tidligere. Så.
Jamen, altså, som fodboldelement, der synes man, det er underligt. Som fodboldtilskuer eller publikummer, der synes man, det er fedt, fordi det er en ekstra finale i alle de andre finaler. Og det holder jo det hele kog, kan du sige. Så på den måde kan jeg godt se det som, igen, for TV'ens side og for rettighedernes side, kan man sige, og for tilskuernes side, der er det jo interessant. Og for os, der kun tænker fodbold som lægemand og folk, synes det er underligt.
Der var tryk på kampen i går, så hvis man tager det som udgangspunkt, så var det jo, så er det jo en succes. Der var virkelig tryk på, også på tilskuerpladserne, ikke? Så på den måde var det jo...
Og bølgede frem og tilbage også kampen. Altså, det var svært lige at se, hvem der ville det mest. Men hvordan kan det være, at AaB ikke formår at udnytte den her hjemmebanefordel mod Viborg? Altså også, igen på papiret nok, et bedre hold, end Viborg er.
Ja, den manglende skarphed. De havde jo chancerne til det egentlig. Kasper Gedsted havde også en friløber, ikke? Han kunne have scoret på kort før tid også. Mm. Så det er jo små marginaler, der gør, at lige den kamp, den endte ud til Viborgs fordel.
Altså, jeg er nødt til at kommentere det igen. De er måske bedre spillere, men det er ikke sikkert, at de er bedre hold.
Nej. Den lærer jeg nu. Men jeg er typen, der lige skal have tingene ved 2 gange. Men hvad kunne AaB have gjort anderledes i den her kamp? Altså, for det ene ting er, selvfølgelig skulle de have scoret på deres friløb, og det havde nok hjulpet en del på det, men altså, hvordan skulle de have gået taktisk ellers anderledes til værks?
Jeg synes egentlig ikke, de skulle gøre så meget anderledes. Jeg synes egentlig, de havde stor ære af kampen, og jeg synes egentlig, de spillede bedst i perioder. Og skaber også de chancer, der skal til. De var jo sindssygt farlige i forhold til, at jeg fik rigtig mange hjørnespark, indkast tæt på, som var farlige situationer hele tiden. Og det er jo de små marginaler, der gør, om de så får scoret. Så jeg synes egentlig, de bragte rigtig meget ind i kampen, hvor egentlig jeg var lidt mere skuffet over Viborg. Ikke fordi, at jeg synes, de var dårlige, men jeg havde forventet, at det var en lidt mere lige kamp.
Var det forkert set af mig, at det var som om, at det faktisk kun blev rigtig farligt på dødbolde i kampen i går? Altså selvfølgelig var der friløberen også, men det var mest der, hvor man ligesom fornemmede, at der var størst sandsynlighed for at blive scoret. Egentlig også, når Viborg havde dødbolde, eller hvad?
Jo, men det synes jeg, du er ret i. Altså, det er jo en taktisk affære. Begge hold ligger godt til hinanden, også formationsmæssigt, så var de jo indstillet rigtig fint på hinanden. Og dermed så blev det intenst og tæt. Og det er jo klart, at der i sådan nogle kampe, hvor det står Weber, der er det jo typisk standarderne, som mange gange kan gøre forskellen. Altså, det ved vi jo. Og vi ved også godt, at ekstra antal standardsituationer, det udløser på et eller andet tidspunkt det der mål. Og der var jo også nogle fordele, kan man sige, på de her standarder til OB. Så det lå i kortene faktisk, at de kunne have vundet på de her standarder, synes jeg, i den ordinære tid.
Men hvad siger du om de her to hold, at de ligesom bare farligst på dødbold, og ikke formåede at skabe noget mere i åbent spil?
Ja, det kan man sige, at det er jo fordi, de netop var rigtig dygtige rent taktisk til at lukke hinanden ned. Men det gav jo selvfølgelig, som vi også var inde på, der var jo nogle chancer, nogle store 100% chancer, så helt lukket ned blev det ikke. Der manglede nok en skarphed for at få scoring i den ordinære tid. Men generelt set rent taktisk lå de jo rigtig godt til hinanden, var jo dygtige til at lukke hinanden ned, og var jo godt forberedt og indstillet på hinanden, og bliver det jo sådan nogle tætte kampe, taktiske kampe.
Og OB, hvis jeg husker rigtigt, så havde de over 2-cifret hjørnespark, antal hjørnespark, og det er jo også vidne om, at de trods alt er kommet langt frem på banen, og kommet ind, ikke helt bagom, men i hvert fald har der været, Viborg også har været dygtig til at få blokeret, inden det kom helt ind, ikke? Men når man får 2-cifret hjørnespark, så har man i hvert fald lagt pres på.
Men hvad er det, der så er gået galt for AaB her i slutspillet? Altså, for som jeg var inde på i mit oplæg, så lå de jo i lang periode til at tage 3. pladsen og bronzemedaljerne og ender så på den her 5. plads. Og hvad er det, jeg tror, de taber 7 kampe i mesterskabsslutspillet, ikke? Altså, hvad går der galt for dem?
Ja, de andre hold har bare bedre spillere.
Eller er bedre hold.
Nej, det tager du ikke.
Ej, jeg synes, hvis man tager de andre hold, som er i top 6, så synes jeg bare, at de har leveret bedre. Så jeg er ikke så overrasket over, at de endte på den position, som de gjorde. Selvom det var egentlig ned til sidste kamp, ikke? Hvor det ligesom skulle finde ud af, hvem der blev ja, fem eller seks, ikke? Og fire, tror jeg egentlig også. Så det er jo små marginaler igen. Jeg synes egentlig, at AaB også har haft en rigtig flot sæson, men kunne bare ikke lige gå de sidste.
Men altså, igen, de har jo tabt så mange kampe her, så hvad er det, der er gået galt? Altså, hvad skal de optimere på for at begynde at vinde nogle kampe? For jeg går ud fra, at de ikke gerne vil tabe 7 kampe, når de starter næste sæson i streg.
Ja, det gør de heller ikke. Det tror jeg ikke på.
Men det er jo, altså igen, jeg vil godt begynde at kigge på begge felter. Altså, Tilland er jo en vigtig forsvarsspiller for dem, som også har været ude, ikke? At det koster jo, hvis du har en kapacitet, som mangler på et hold, og så kan man igen sige, at
han har været den bedste spiller i AaB hele den her sæson,
ja,
har han, ikke?
Ja, præcis. Men vigtig spiller, ikke? Og hvis i perioder, han ikke er der, så koster det, men det har kostet nogle mål, men man har heller ikke været skarpe nok, synes jeg, rent offensiv, altså til at lave det antal mål, men man skal for at være med i top. Man ved alle sammen, hvor mange mål, der skal til for at få top 3, og der har de ikke været i nærheden af, og der har de simpelthen ikke været skarpe nok, så det er i hvert fald et punkt, man kan fokusere på, og sige, der skal vi have gjort noget mere. Enten er det, fordi vi skal være dygtigere til at skabe de store chancer, have flere af dem, og ellers så skal, og måske kombinere det med også at have, igen så vi taler om, dygtige spillere til at udnytte de her chancer, og få trænet det også, eventuelt.
Kan I prøve at sætte nogle ord på, at AaB's første mål, det kommer efter et indkast. Altså, hvorfor er det, at Viborg ikke formår at dæmme op for et simpelt indkast i den her situation? Altså...
Ja, altså det der er jo noget med timing. Altså ham, nu kan jeg dårligt huske, hvem var der kom ind og hitte. Han ser ud som om, han faktisk får timet det løb, og i forhold til bold først. Og så kan man altid diskutere, om han står lidt på en lille smule på hælen derinde. Det ser i hvert fald ud som om, han ikke rigtig får sat af. Men jeg ved ikke, hvor meget om der kan være noget udsyn, der er forstyrret er i forhold til det. Det kan vi jo ikke se på fjernsynet. Men nogle gange, når der kommer de der dødbolde indkast eller hjørne, så er det jo noget med, at man får timet det rigtigt, eller man har den der evne til at stå det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Fordi det, nogle gange er det jo ikke helt tilfældigt, at det er den samme, der tit står rigtigt. Shevchenko i Midtjylland, som tit kommer op det rigtige sted og hætter til den. Det er jo, fordi han har en eller anden næse og evne for den slags, simpelthen. Ikke? Og nogle andre står måske mere og kigger fodbold, hvis man kan sige det på den måde.
Ja, så tror jeg også, hvis du er forsvarsspiller, der bliver lavet et langt indkast, der kommer så langt ind, så tror jeg, at man som forsvarsspiller rigtig gerne vil have sin målmand komme ud og ligesom bruge sine hænder. Og lige den, der blev Lukas så stående inde, ikke? Hvor han også viste måske en lille smule usikkerhed i feltet ellers i løbet af kampen, og så det er jo en af de store forskelle.
Ja, og nu Lukas Lund, som du er inde på, han havde jo en lidt, i første 90 minutter i hvert fald, var måske lidt usikre, eller hvordan? Og hvad gør det ved et hold, når ens målmand sådan laver så mange usikre indgreb?
Jamen altså, det giver sig selv, at det kan jo godt forplante sig, hvis man føler ikke, at der er den ro. Roen kommer jo mange gange helt ned fra forsvaret og forplanter sig op gennem holdet. Det er klart, med de pasninger, man også kan være i pressituationer, tør man spille den tilbage i fødderne, hvis der er et svagt punkt i fødderne, for eksempel. Og det samme er det på de her standardsituationer. Hvis man ved, at en keeper har rigtig svært ved at komme ud i feltet, eller det ikke er hans styrke, så ved man også godt som forsvar, at der ligger en ekstra opgave for hele holdet i at forsvare de her. Men det er jo klart, at det er også en usikkerhed, der godt kan ligge. Altså... Vi kunne sammenligne med Champions League-finalen med en Courtois. Altså, han afgjorde den finale. Altså, og den sikkerhed, han udstrålede, forplantede sig jo til hele det hold. Altså, han tager vel i hvert fald 400% chancer i den her kamp. Det er jo voldsomt. Afgør jo også den kamp i min optik, ikke? Altså, og det er jo det der, der er med til at give holdet styrken på, at det her kan lade sig gøre. Altså, når man ser sådan nogle ting, at både at modstanderholdet ikke scorer på de her chancer, men også man har en keeper, der er så stærk, og bare så suveræn, altså det sender jo en voldsomt signalværdi til resten af holdet, men også til modstanderholdet om, at det her, det kan ikke lykkes. Så det er jo også en vigtig pointe i den her...
Og så er det jo også en kamp, hvor der er, nu siger jeg, 14 hjørnespark og 17 indkast. Det vil sige, der er rigtig, rigtig mange situationer, hvor det her sker i kampen, og jo flere situationer der er, jo større chance er der også for, at der bliver taget en forkert eller en usikker beslutning. Så selvfølgelig, og det er jo ikke tilfældigt, at der er nogen, der bruger rigtig meget krudt på at kaste mange lange indkast, selvom de godt vil sige, at de spiller en masse fodbold. Det er jo fordi, at der kan komme nogle situationer, der bare bliver farlige, alt efter hvordan modstanderne og hvor stærke de er til det selvfølgelig. Ikke? Og så er Viborg, og det inkluderer jo også målmanden, som for dem var det måske en stor kamp. Altså inden sæson havde de måske ikke regnet med, at de skulle spille en kamp for at komme med i Europa. Så der kan også godt komme noget nærmere på i sådan en sammenhæng der. Ikke? Og hvis man så ikke lige lykkes super godt, jamen så kan det jo godt blive lidt selvforstærkende og sådan noget.
Og nu snakker vi jo lidt om den ene målmandkamp, men der var også en anden målmand, som gjorde sig bemærket, og det var Jakob Rinne, som jo gik op til 11 meter pletten for at sparke. Hvad tænkte I, da han troppede op som første mand til at skulle sparke til kuglen?
Det synes jeg var super cool. Nu har jeg selv spillet mod Rene rigtig mange gange, og ved, at han er super dygtig med fødderne. Også hvad jeg hører fra OB også. Så jeg synes, det var super cool, at han tog den første, og man ligesom viser, at man er anførende, og man tør at tage ansvar. Og så er det jo, alle kan brænde. Sådan er det bare.
Hvad tænker angrebstræneren derovre?
Nå, men altså, jeg tænker det samme. Jeg ved, at Rene er dygtig med fødderne, og det er jo et signal igen, at anføreren tager det ansvar, fordi som vi også var inde på her, så er der en 2-3 måske på et hold, som føler sig fortrolig med at sparke de her straffesparker og har det som en styrke og kompetence direkte. Ikke? Men vi ved jo godt, at der er 5, der skal sparke, og derfor er det jo altid rart også, både som cheftræner, men som hold, at man mærker, at der er nogen, der har den selvtillid til at sige, at jeg naturligt, jeg sparker det også. Så jeg synes også, altså det er jo ikke hver gang, altså, så tit man ser en keeper starte med at tage det første spark, men som anfører og vise det her ansvar for hele sit hold og sin klub, det synes jeg også er besværligt og stærkt, et stærkt signal for ham. Og så kan man sige, han nævner det jo selv efter kampen, at ja, han har sparket alle sammen ind i krogen dagen før, da han lå og øvede det. Ikke? Altså, men det er jo også den forskel, det gør ved, at man pludselig står i en vigtig situation, både for ham personligt, men også igen for klubben og holdet. Der spiller der bare nogle flere ting ind. Sådan er det.
Hvis vi lige skal knytte nogle ord på Viborg, du har jo været lidt inde på dem også, men hvordan tror I, at de har kunne tage deres stabile niveau for første division, og så nu hele vejen med op og skulle spille europæisk i næste sæson?
Jamen, de fik en fornuftig start på turneringen, og det vil sige, at de fik måske tillid til, at det, de var rykket op med, og det, de kan, at det kunne godt bære. Så jeg tror, der ligger en del i det, tror jeg.
Jeg tror, at i Viborg, der arbejder de jo sindssygt meget med en style of play, som virkelig er grundarbejdet, og det er jo ikke kun først Næstrup, og så var det Lars Friis, og nu Jakob Friis, der kører efter den samme ligesom, måde at spille på. Så det er jo ikke fordi, at den nye træner er startet med noget nyt, men det er i klubben, man har startet med den her spillestil. Og så den har jo egentlig været spillet igennem i flere sæsoner nu, og derfor tror jeg også, at de bedre har kunne tage det med ind i Superligaen i den her sæson. Og så er det, synes jeg også bare, at deres spillere har leveret godt. Jeg synes, de har vist deres potentiale, og især i forsvaret med Lars Kramer og Lauritsen virkelig har stået godt imod, og har gjort det rigtig godt. Christian Sørensen på venstre bak har været super dygtig spiller også. Så der har været mange, der har budt sig til. Younes og Tobias Bæk på kanterne har også været spændende at følge os, så jeg synes, de har et rigtig godt hold.
Er I trygge ved det, Viborg, der skulle ud og repræsentere Danmark i Europa, eller vil I hellere have haft det ved OB?
Erfaringmæssigt, så tror jeg, jeg har valgt OB. Jeg tror, det betyder meget, at du som klub har erfaring, når du skal spille europæiske kampe. Nu kan det godt være, at Viborg de starter på så lavt et niveau i Conference League, at der selvfølgelig er mulighed for, at de kommer nogle runder videre, men erfaring i europæisk fodbold er bare vigtigt.
Ja, og så alligevel, jeg så nogle af dem, de kunne møde, blandt andet kunne de møde Royal Antwerp fra Belgien, og sådan der, som jeg tænker er et væsentligt bedre hold, end Viborg er lige
pænt. De har også haft en dårlig slutspil, så det kan de godt finde.
Men hvordan tror I, det kommer til at påvirke Viborg det her med i forhold til, tror I, bare de kommer til at sælge alle deres spillere nu, og så stå helt af helvede til, når de skal spille Europa, eller tror du, de kan trække nogle større navne ind, fordi de kan lokke med det her Europa, eller hvordan tror I, det kommer til at gå?
Ja, det tror jeg er en kombination. Ja. Altså man kan sige, nu er det, hvad er det over 20 år siden, de har været repræsenteret internationalt, så det er igen selvfølgelig, som I er inde på her, der er noget erfaringsbaseret, som de også ligesom skal vende sig til selvfølgelig, men der er jo netop basis for, når der er nogle ting, der bliver budgetteret, de pludselig vender med i Europa, så er der jo mulighed for budgetmæssigt at hente måske nogle spillere i en kategori, man ikke har været vant til. Og der kan også netop være klart spillere, der siger, at det her det kan være interessant nok at komme til Viborg også, fordi de er netop internationalt repræsenteret. Og så igen, som du også selv er inde på, er det heller ikke usandsynligt, at der ryger et par af deres profiler igen, fordi de har vist sig så fint frem. Så det synes jeg også er sandsynligt. Og der må man så se, hvor er balancen? Er balancen så stadig på holdet, som vi også har været inde på her? Har de dem, der naturligt kan gå ind og overtage de her positioner ind i egne rækker, eller er det noget, de henter, og hvor hurtigt kan de så få integreret det? Fordi som vi også er inde på her, så er der ingen tvivl om, at sådan et hold som Viborg, som lykkes så godt, er også fordi, de har haft tiden til at spille sammen. Rykker op, og de her ting har altså haft tid til deres koncept og deres style of play, som ind på deres strategi og køre den igennem og virkelig få relationerne til at sidde i skabet. Så det er jo et godt eksempel på et hold, der har virkelig fået lov til at spille sammen. Vi har også set det før med andre hold. Der var en periode inden Næstved blev solgt til de her tyske. Der kom de også op fra anden division og var super stærke og kom op og rykkede næsten direkte i Superligaen, fordi de kom med deres hold fra anden division med en masse succes og var totalt spillet ind på den måde, de gerne ville spille på. og lykkes rigtig flot. Altså, så vi ser det her gang på gang med de hold, som har fået lov til at forblive sammen i nogle sæsoner, og få lov til at, kan man sige, dyrke deres strategi, og få relationer til at sidde skabe. De lykkes altså rigtig godt.
Dan, I repræsenterer jo Sørensen der på venstre dør i Viborg. Ja. Hvor skal han hen?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål.
Skal han nogen steder?
Det finder vi ud af i løbet af transfervinduet. Ej, Christian har jo gjort det rigtig godt og er rigtig glad for Viborg, så hvis han skal videre, så skal det selvfølgelig være noget, der er rigtig interessant for ham og for Viborg. Så det bliver jo spændende, hvad der sker i løbet af sommeren. Men det kunne også være fedt for Christian at spille europæisk fodbold.
Og med de ord fik vi endegyldigt slået en gordisk knude på dansk fodbold for denne sæson, hvor FC København løb med guldet, mens FC Midtjylland sikrede sig sølvtøj gennem succes i den danske pokalturnering. Og når ja, så skal begge oprykkere spille europæisk fodbold efter sommerpausen. Det var alt vi nåede i første halvleg af Fodbold FM. Vi vender stærkt tilbage i anden halvleg, hvor vi skal snakke om finalen i Champions League, og ikke mindst se frem mod de spændende landskampe, der venter Danmark i Nations League. Derudover skal vi quizze og svare på lytter spørgsmål. Four, five, six, seven.